Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hello dan selamat datang ke chat bersama follower bersama saya Iman Azlan. Untuk hari ini kita ada follower baru, nama dia Amirul. Jom kita masukkan Amirul. Ting. Assalamualaikum Amirul.
Waalaikumsalam, sir.
Ah, oh panggil sir. Allah, aku rasa tua lah pula. Khabar Amirul?
Baik,
Dari mana tu?
Alhamdulillah. So, saya sekarang di Pasir Tumbuh, Kelantan.
Oh, Kelantan. Saya dekat
Tapi saya
Kuantan.
bukan Kelantan tu.
Bukan?
Saya asal di Kuala Lumpur. Sekarang
Oh.
Menetap di Kelantan atas urusan kerja lah.
Ah, faham, faham, faham. Kerja apa tu?
Mr. DIY.
Mr. DIY, excellent job. Okay. So, apa tiga benda yang paling penting untuk Amirul sebagai introduction?
Okay. Pertama sekali, salah satu minimum criteria saya juga, assertive communication.
Pelamat, okay.
Kedua, well balanced between family and career.
Alright, interesting. One more.
Ketiga calon lah, calon tak tahu.
Okay. For now lah, waktu ni itulah
yes.
tengah kepala kan. Alright,
yes.
So nak cakap pasal apa hari ni, Mirul? So you lead the way, saya ikut je.
Baik, sir. So saya ada tiga soalan lah. Actually empat, soalan ketiga tu ada pecah lagi. So yang pertama macam saya terfikirlah, kita boleh ke kita settle for less? Is it okay for us to settle for less? Sebab kita ni manusia, kita bukan perfect. So kita pun cari tengok orang pun, dia pun tak perfect juga. Mencari calon pun dia seorang yang tak perfect. Macam contoh isu kat sini macam mana, dia kita bila tengok wanita yang lawa, yang lebih lawa lah, macam standard K-pop atau western punya standard, flawless muka, badan, apa, berat badan okey, semua cantik, tapi kita rasa dia macam terlalu cantik, kita ni tak cukup baik untuk dia. Ataupun dia tu way out of our league. Macam tu kan. So, tapi ini juga macam applicable juga. Macam seseorang calon tu yang kita tengah cari, maybe dia tu education dia level tinggi sangat. Ataupun dia ada salary yang lebih tinggi. Ataupun dia mempunyai position sebagai CEO. Tapi kita ni sekadar kerani. So kat sini soalan dia macam, kalau kita settle for less, maksudnya kita just cari average looking woman dekat luar, contoh muka biasa-biasa, just nice, ataupun sama level diploma-diploma begitu. So is it okay settle for less gitu?
Is it okay to settle for less? Okay. First, kita kena define dulu what do you mean by less. Tapi daripada you punya description tu, I get the idea lah yang less di sini, based on your description tadi tu, you are looking for a lot of outward qualities. Okay, kalau saya letakkan sebagai kategori, because tadi you mention tentang rupa dia, kerja dia, you mention pasal duit, I believe juga, you mention status, you mention, those are all outward qualities. So kalau kita nak bincang dari segi less or more in terms of outward qualities, saya rasa mindset tu silap. If you remember dalam kelas cari jodoh masterclass kita tu kan, saya mention about minimum criteria. Minimum criteria ni dia adalah standard minimum yang kita set. So that's the cut off point. Like that's the, itulah floor dia. Kalau di bawah floor tu kira masuk kubur lah. Kita tak consider di bawah daripada standard kita tu. Dan bila saya sebut standard ni, bukan nak kata kita sombong. Oh, siapalah you nak ada standard. No, everybody kena ada standard. Tak kisah muka you macam mana pun. Dia tak kisah pun. Dia tak ada kaitan dengan outward qualities pun nak ada standard ni. Kerana dia ada kaitan dengan inward qualities. So inward qualities ni apa yang kita nak bincang kat sini? Maruah. You understand? Because every human being ada maruah, therefore dia kena ada standard. Dan bila kita masuk isu spirituality pula, kita sebagai Muslim kena ada izzah. Izzah bukan sombong. Sombong tu ta'jub. Apa? Ujub, sorry. Takabbur. Tapi izzah ni adalah kebanggaan kita sebagai seorang Muslim. Kita bangga kita Muslim. Kita ada that rasa bangga tu. Bukan bangga nak kata I'm better than you. No. Bangga kerana I'm a Muslim. Tanpa comparison. Itu izzah. tanpa comparison. I'm just bangga because I'm a Muslim. Therefore, bila saya nak memilih, saya pilih orang yang boleh selari dengan kebanggaan saya itu sebagai seorang Muslim dan boleh bantu saya, saya bantu dia juga untuk sama-sama kita nak imarahkan kemusliman kita tu. If you get my point. Itu mindset dia, Amirul. So bila Amirul describe, waktu describe tu pun saya dah nampak dah dia punya mindset tu macam siapalah saya biasa-biasa je, dia tu muka macam K-pop lah apa semua kan, macam model ke apa ke. Saya dah nampak dah. Ini very very common yang orang terlalu fokus kepada that, those outward qualities tu. Sebenarnya untuk perkahwinan, it's not about that. Bukan itu yang akan maintain your marriage untuk the next 30, 40, 50 years. Bukan itu. Kerana apa? Every single thing you mention tu, dia akan pudar. Betul?
Faham, betul.
Every single thing you mention tu, status comes and goes. Wajah definitely akan berkurangan. Duit naik, turun, naik, turun, naik, turun macam saham. So those things are not the ones yang akan actually build the foundation of the marriage. Yang akan build the foundation of the marriage tu adalah benda-benda kriteria minima. Akidah dia, fahaman dia, akhlak dia, dia punya prinsip dia, matlamat dia, falsafah hidup dia. All those things yang kita nak tengok. So when you say settle for less, kalau less di sini bermaksud you nak settle for less than your criteria minima, i.e. benda-benda inward quality. Okay? Dia solat 4 kali je sehari. You rasa macam, tak apalah aku settle je lah dengan dia ni. No. Tak menepati standard. I'm sorry. No. Nampak tak? Kita tak cakap pun pasal outward quality kat situ. Kulit dia hitam ke putih ke? Doesn't really matter. As long as kita berkenan dengan dia, that's good enough. Okay? Get the point? So, when you say, kalau soalannya adalah, Brother Aiman, okay ke kita settle for less than our criteria minima? The answer is definitely no. Sebab kita faham criteria minima tu apa. It is the lowest, paling low standard yang kita letakkan to have a good marriage. Dan standard itu is nothing yang outward quality. Everything inward sahaja. Akhlak dia, sikap dia, mindset dia, dia punya falsafah hidup dia, prinsip dia. All those things I mentioned tu adalah all inward qualities. Those should be your criteria minima. Agama dia, for example. Itu semua criteria minima. When it comes to outward things, adalah benda-benda yang kita sama ada boleh tolerate, negotiate, boleh bincang, kita boleh like modify. Bila kita masuk perbincangan itu, it's not about criteria minima anymore. It's about preference. It's about berkenan. It's about sekufu. It's about personality. Itu dah cerita benda lain. And pasal benda-benda you mention tu, yelah dia muka lawa aku apa je pun, all those things boleh adjust. Because a person can fall in love with you, kadang-kadang bukan pasal muka you pun. Tak ada kaitan pun dengan muka you. Right? Probably because the way you are, you know, your personality ke, ataupun you punya etika kerja you, you jujur, you orang yang sentiasa apa nama jujur dengan kata-katanya, tak pernah menipu, amanah apa semua, and people love you for that. Okay, cliche lah kan, or beauty is from the inside apa semua tu. Saya tak nafikan juga beauty outside tu penting. Sebab itulah dalam jodoh checklist 5 tu, berkenan dengan dia is important. Yes. Juga, tapi berkenan dengan dia tu kita kena buat sedikit self check lah, you know. Bukannya kita nak kata oh, because berkenan tu penting, therefore saya nak pilih yang model-model sahaja. Yang muka K-pop sahaja. No, that's not what it means. It means yang you tengok dia, you rasa tenang. You tengok dia, you rasa macam I can live my life with this person. Tak ada masalah. Okay? Bukannya you tengok dia macam itu probably this person is not for you lah. Bukan nak kata orang tu hodoh ke apa ke. No, it's just in your eyes, you tak berkenan. It's specific to you sahaja. You understand? Tapi kalau dia dah okay dah, rupa dia, you know, kita tak letakkan sebarang grade pun. Kita tak kata dia model, kita tak kata dia biasa. Kita just kata, di mata saya, dia okay. Okay? Yes. Don't put any label. Don't put like, okay, dia adalah grade A ataupun ni muka macam model. No, di mata saya, tu keyword dia. Di mata saya tenang dengan dia. Dah, cukup. Titik kat situ. Jangan lebih-lebih. Dah, cukup. Now you proceed benda-benda lain. Pasal benda-benda lain lagi penting. Nak tengok agama dia, nak tengok dia punya. Faham tak? So jangan terlalu taksub dan stuck, Amirul, dekat bahagian ni. Sebab apa saya nampak dengan dunia social media sekarang ni kan, nak mencari jodoh kan, dia banyak mention artwork qualities. Pasal tak? Dekat apa matchmaking sites, even dekat apa social media, tweet jodoh ke apa ke, kalau you scroll and tengok apa dia orang cari, semua artwork qualities. Saya nak mencari seorang lelaki yang tak berapa hitam, dia punya tinggi mesti 170 cm. I don't know why orang suka sangat 170 cm tu. And then dia kena kerja, gaji sekian-sekian, artwork qualities belaka. And kalau you buat macam tu in how you want to search for a spouse, right, you akan cancel out banyak potential candidate yang baik-baik belaka because dia tak capai those artwork qualities tu. Get my point? Right? I'll give you an example. Waktu saya nak mencari calon, benda-benda artwork qualities ni is not primary to me. Penting tapi bukan primary. Saya letak secondary je. Macam saya cakap lah, saya nampak dia berkenan, dah cukup. Saya tak fikir pun pasal gaji dia berapa, tinggi dia berapa. Saya nampak berkenan, cukup. Titik. And then the rest tu saya fikir benda lain. Saya fikir tentang okay, apa dia nak dalam kehidupan dia, macam mana mindset dia, macam mana dia punya communication style, akhlak dia macam mana. Because itu yang saya focus on. You see? You see? My brain tak spend much time on those things. Nampak? Suka? Dah cukup. Right? Tak perlu lebih. Tapi once you, Amirul, spend a lot of time fikir pasal tapi aku macam ni, dia macam tu, aku muka macam ni, dia muka macam tu, you are spending resources. Ini resources yang finite tau. Resources yang tidak infinite. You are spending time and energy fikir benda tu, walhal you patut spend the same time and energy fikir benda lain yang lagi penting. Yes. Yeah? Yes. And I can sense, Amirul, you are the confidence issue. Correct me if I'm wrong.
Mostly saya takut dengan orang cakap, saya tuduh saya begitulah. Orang cakap
boom, dah agak dah. That's a confidence issue. Kahwin ni dua orang je you kena fikir. Diri you dan diri dia. Do you accept each other? Done. Yes. Sebab yang nak tengok muka you, dia. Kisah apa orang lain cakap. Yang nak kahwin dengan you, dia. Yang nak kahwin dengan dia, you. As long as kriteria minima, berkenan, sekufu, menerima seadanya, istikharah okay, lima benda tu settle, teruskan. Bismillah, jalan depan. Okay?
Okay.
Alright. Lagi?
Okay, second question. Sebabkan minimum kriteria saya ni adalah nak partner yang practice assertive communication. Tapi saya tengok kebanyakan wanita di luar tu dia susah nak practice benda ni dan saya rasa saya pelik. Kenapa? Mungkin Brother Aiman melalui pengalaman boleh share sikit mengapa ni dan macam ni kita nak encourage pasangan kita untuk ada assertive communication ni dalam hubungan ni, terutama dalam nak settle konflik lah.
Excellent question. First of all, kita define dulu boleh? What do you mean by assertive communication, Amirul? What do you mean?
For me, assertive communication is a crystal clear, straightforward cara kita berkomunikasi. Kalau kita ada isu, kita tak secara macam muncul mulut ataupun bagi pasif communication, tapi kita beritahu abang cara begini tak betul. Abang, cara begini tak betul. Abang boleh buat gini-gini untuk macam tu lah. Lebih pada straightforward lah.
Right, right. That's not assertive communication, Amirul.
Okay.
It's part of it. You got half correct. Okay. So credit to you lah. You got half correct. Betul. Assertive communication adalah you have to learn how to express to a person, okay, exactly apa yang you rasa, fikir dan apa you nak. Betul? Right. So, yeah, be clear lah kan. Clarity in speech. Bukan kurang hajar. Bukan temberang. Bukan sombong. Be clear. Clarity. Itu yang penting. Tetapi, assertive communication dia tak stop dekat situ. A part of assertive communication juga, you kena raikan bersama-sama apa dia rasa, fikir dan juga apa yang dia nak. Barulah assertive communication tu complete. Faham? Meaning, if you want assertive communication, you kena fikir dua hala siap-siap. You kena fikir diri saya, Okay, apa saya fikir, rasa dan nak. At the same time, apa dia juga rasa, fikir dan nak. Barulah di tengah-tengah tu ada balance conversation. Bukannya dia fikir apa yang saya nak, apa yang saya nak, apa yang saya nak, apa saya fikir, apa saya rasa. No, that's not assertive. That's selfish.
True.
Right? You juga kena raikan, which means you have to have good listening skill. Empathy, compassion, right? Sensitivity towards emotion. Okay, so tak cukup sekadar aku just bantai je apa aku rasa, oh, itu assertive. No, 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 no. Tak jadi. Because assertive communication creates bond. It creates good relationship. Tapi kalau dengan you bercakap, it destroy bond, menyebabkan orang menyampah dengan you, you're not being assertive. Okay, faham eh? Semata-mata just nak bagi tahu orang, oh ini aku rasa, ini aku fikir. Eh bro, muka kau sengit lah. Eh dah, aku assertif eh. Aku assertif. Aku jujur. Aku jujur. Muka kau sengit. Itu bukan assertif. Right? Okay? So, understand assertive communication tu apa dulu. So, when I describe assertive communication macam tu, Amirul, first thing first I have to ask, do you practice assertive communication seperti mana saya terangkan tu?
Ya. Yeah, saya rasa ya. Yeah, sebab saya selalu nak tahu why this person buat begini, cakap macam ni, gitulah. Saya
right.
meraihkan. So, I think.
That's a trick question, Amirul. Sorry lah, saya trick you sekejap.
It's okay.
The only person yang boleh jawab soalan tu adalah orang lain, bukan kita. Orang lain yang kena bagi tahu yang every time aku cakap dengan Mirul kan, dia faham aku tau. Orang lain yang kena bagi tahu, bukan kita. Like saya senang lah cakap dengan dia pasal, you know, tak ada teka-teka, you know, it's very clear. At the same time, dia raikan juga apa yang saya rasa. Orang lain kena report dekat kita benda tu. So you have to check dengan you punya kawan, dengan you punya family, maybe rakan sekerja. You kena check. Okay? Okay, am I being assertive? Kena check, like, pergi dekat you punya best friend ke apa, ke kawan sekerja ke apa. Eh bro, agak-agak bila kau cakap dengan aku kan, kau rasa macam mana? Selesa ke? Kau rasa macam, you know, suka hang out dengan aku ke? Ataupun kau rasa macam every time nampak muka Miro je rasa nak lari. Sebab apa? Kalau aku jumpa Miro ni, mesti dia terus terang je semua benda kan. Dia akan cakap, baju aku like tak gosok lah, apalah. Aku rasa menyampah nak duduk dengan mamat tu. So we have to understand how people react to us tu. Dia ada clue kepada how we are as a person. Right? So it's a trick question lah, because we cannot answer ourselves. You tanya saya pun saya tak boleh jawab. Pasal saya bias. Mestilah saya nak kata, oh mesti lah babe, aku Aiman Azlan kot. Takkanlah aku tak asertif. I cannot say that. Other people, my wife, my son, my family, my friends. Okay, tanya dia orang. Tanya dia orang. Sebab itulah Amirul, kalau if you remember dalam kelas kita kan, I mention yang salah satu cara ta'aruf juga adalah tanya best friend dia. Right? Tanya best friend dia, sebab kadang-kadang benda tu bagi dia, dia buta lah, tak nampak diri dia sendiri. Tapi best friend dia tahu. So ask your best friend. Tanya dia, bro, aku ni jenis yang ada empathy. Kira macam kalau cakap dengan orang, aku consider tak apa orang lain rasa, consider tak apa orang lain fikir, sebelum aku just bantai je bagi tahu, ini pendapat aku. Assertive. Right. So, ini juga lead me to your question. Dan kenapa perempuan tak macam tu? Alright. Orang yang assertive, dia dah tahu dah jawapan soalan tu. Why? Orang yang practice assertive communication, dia akan dah ada jawapan dah kepada soalan tu. Like kenapa wanita struggle dengan assertive communication? You know why? Sebab kan saya cakap orang assertive ni dia good listener.
Oh,
dan empathy.
Okay.
Right? So, dia bukan tahu 100%, tapi dia macam dah boleh lihat and observe dan juga dapat clue daripada behavior wanita. Yang okay, potentially, sebab kenapa dia tak boleh nak assertive dengan saya, sebab dia trauma dulu. Dia pernah ada bad relationship dengan seorang lelaki ni. No wonder dia macam tu. No wonder dia sembunyi-sembunyi. No wonder dia tak boleh nak terus terang. Ataupun, you dapat tahu yang, no wonder lah, dia beradik dia pun macam tu cara dia bercakap. Dia membesar dalam keadaan macam tu. You know, that's the way they communicate at home. So, dia belajarlah itu cara dia nak communicate. Right? Okay? Ataupun satu lagi kemungkinan adalah she's a lady, you know, right? She's a lady. She has layers. She has boundaries. Okay? So as a guy, you have to understand lady language. Bukan nak kata dia orang ada language alien ke apa ke, but understand, you know, dia bukannya macam semudah-mudah just nak terus terang macam tu sahaja. Ini juga salah satu hikmah kenapa bila nak ta'aruf, mesti ada orang ketiga. Orang ketiga tu preferably mahram wanita tu. Make her feel comfortable and safe. Right? Barulah dia boleh, dia boleh potentially say what she needs to say. You understand my point?
Yes, sir.
Right? And there's also cultural reasons, Amirul. Culturally speaking, kita orang Melayu ni memang tidak assertive pun. I mean, for a good reason tau. Sebab kita kan jenis berkias-kias berlapik-lapik sebab kita sopan. Kan? Kita sopan. Tetapi kesopanan kita itu dalam konteks yang tertentu, dia backfire lah. Sebab kita kena terus terang pada certain-certain konteks. Tapi sebab, you know, kita dah terbiasa. Terbiasa dengan janganlah nanti terasa orang tu. But there are situations where you kena bagi dia terasa, because otherwise message tu tak boleh sampai.
Yes.
Kita tak sengaja, kita bukan nak bagi dia terasa dan kita lanyak-lanyak lagi dia punya hati. No, we tell the person the truth in the best way possible, but even then pun the truth can hurt juga. So, maybe cultural, maybe upbringing, maybe sebab dia perempuan, you know, dia ada rasa malu perempuan tu, you kena consider juga. Right? So, there are multiple reasons. These are three possible reasons sahaja. Tapi the actual reason, kalau you nak tahu betul-betul kenapa wanita macam tu, you kena tanya wanita tersebut individually, kerana tak semua wanita sama, Mirul. Right? Jangan kata kenapa semua perempuan. No. Sama juga lelaki. Tak semua lelaki sama. Tak semua lelaki macam main cakap macam ni kan, confident. Ada lelaki yang malu, ada lelaki yang senyap. Dia still lelaki. Right? Jelas ni tu?
Jelas, sir.
Okay, cantik. You have another one?
Yes. So, soalan tiga ada dua pecahan lah.
Nice.
So, dia macam true or false punya question lah. Okay. So, adakah saya, am I doing wrong? Sebabkan saya start prinsip kahwin ikut prinsip ni. Hmm. So, most of the ta'aruf period tu, dia macam 3 hingga 6 bulan dah kita boleh decide to nak. Tapi this based on my experience lah kan, ada satu ta'aruf ni dah sempat macam kita dah decide betul-betul nak tunang, tapi at the up bila dah lepas beberapa hari kita sahur cincin tu, dia macam jadi cancel balik. So saya jadi macam tak tahu nak kata ta'aruf period ni dia secukup-cukupnya berapa lama, setahun 12 6 bulan ke macam mana?
Ta'aruf period itu secukupnya apabila you boleh jawab 5 soalan jodoh checklist tu. Okay, soalan pertama, dia memenuhi tak kriteria minima yang you dah set? Soalan pertama. Soalan kedua, you rasa berkenan tak dekat dia? Soalan ketiga, you dengan dia serasi tak? Sekufu tak? Ngam tak? Soalan keempat, you boleh terima tak dia seadanya yang tiada kaitan dengan kriteria minima? Kita establish dari awal-awal kan? Bukannya nak kata kalau dia tak solat ke, tak apalah, terima dia seadanya. No, itu bukan maksudnya. Maksudnya dia benda-benda lain tu. Okay, kriteria minima dia settle, tapi benda-benda lain tu boleh terima tak? Contohnya, katakanlah dia tidaklah setinggi yang you harapkan. Dia punya tinggi 160 cm je, bukan 170 contoh. Dia boleh terima tak benda tu? Tapi benda-benda lain dia settle. Like dia solat, akhlak baik, you know, semua tu. So yang keempat. Yang kelima adalah, bila mana istikharah kita itu menampakkan yang Allah memudahkan cara. Okay, so 5 perkara tu. You kena jawab satu persatu. Kalau semua jawapan dia yes, 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 maka cukuplah ta'aruf tu. You proceed lah kepada next step. Bertunang dan proceed kepada akad nikah. Tapi ada satu lagi benda, Amirul, yang mungkin saya tak mention dalam kelas, yang saya mention kat sini. Are you ready?
Yes.
You juga kena penuhi 5 checklist dia. Dia bukan sahala je. You tak boleh kata saya 5-5 checklist ni dia penuhi. Okay, baguslah. Saya akan tanya pula, dia ada buat tak benda yang sama? Dia ada check tak sama ada you penuhi tak 5 benda tadi tu? Sebab kalau you tak penuhi 5 checklist dia, secara automatik dia juga tak penuhi 5 checklist you. Kerana apa? Kerana nombor 5 tu. Nampaknya macam Allah tak mudahkan lah pasal orang tu tak nak kat you. You see? So ta'aruf period tu enough untuk nak establish yang tu sahaja. So that saya boleh buat decision sama ada nak teruskan atau tidak. Sekalipun dah bertunang, bertunang is still part of ta'aruf sebenarnya. Right? Sekalipun dah berkahwin, berkahwin pun ada ta'aruf dia juga. The first month, the first year, the first 5 years tu dia akan ta'aruf advanced level lah. Ta'aruf advanced level sebagai suami isteri. So ta'aruf ni dia bukannya macam start habis. Cuma yang beberapa bulan yang saya cakapkan tu adalah pada fasa awal untuk kita nak tahu enough information pasal dia supaya kita boleh buat decision sama ada nak teruskan ataupun tidak. Itu sahaja. Dan termasuk juga proses bertunang. Dalam pertunangan pun, dia still boleh decide sama ada nak teruskan ataupun tidak. Sometimes, dalam proses bertunang tu, dia dapat tahu yang sebenarnya ada benda dalam jodoh checklist tu dia tak penuhi pun. That's precisely why kita tak sebar-sebarkan pasal pertunangan. Sebab dia tak confirm lagi. Kita hanya bagi tahu sekiranya ada orang nak masuk meminang tunang kita tu, kita bagi tahu sahaja, minta maaf, saya dah bertunang. Sebab kita tahu dalam Islam, haram untuk masuk minang tunang orang lain. Tapi kita bagi tahu dekat dia je. Kita bukannya announce, ni dekat Facebook, ya, aku dah bertunang dah, jangan kacau aku. Kita tak buat announcement macam tu. Kita live our life as normal, plan the wedding, dapatkan akad nikah tu secepat mungkin. But then, in between tu, kita still understand yang bertunang ni bukan final. Masih lagi in decision making mode. Right? So, saya tak pelik pun kalau dia tarik balik. Even after dah sarung cincin tu. Maybe something dia realize yang tak kena in terms of jodoh checklist. Alright? And saya faham kesedihan itu ada. But at the same time, understand juga pasal kita sudah study pasal istikharah kan dalam kelas. So, kita juga faham bahawa sedih-sedih-sedih kita tu pun at the end of the day, kita bersyukur kerana Allah selamatkan kita daripada kahwin orang yang tak sesuai untuk kita. Get the point?
Yes.
Yeah?
Yeah. So, yang 3B tu actually berkait dengan soalan satu tadi. Tapi yeah, saya just explain. So, sila. am I doing wrong kalau saya memilih partner yang ada gap years tu 4 tahun lebih tua daripada saya, ada income yang lebih banyak, lebih financial stability in terms of asset dia lagi banyak lah daripada saya. But at the same time, dia sebenarnya meet my minimum criteria dan I pun meet dia punya my minimum criteria. So,
okay.
Salah lah saya meet.
Good question. So, you tanya soalan dengan keyword yang amat penting, Amirul, iaitu keyword dia adalah perkataan wrong. Salah. Okay. I have to ask you this question. Macam mana you nak tentukan sesuatu benda tu salah atau betul? In life, in general. Saya... macam mana you nak tentukan? Ini salah ni. Oh, ini betul ni. Macam mana you nak tentukan?
Saya banyak ikut standard orang. Macam kalau orang kata, okay, ni macam, kenapa? Ini salah. Orang kata, right, ini salah saya. Saya kata tu salah.
Okay, itu petandanya Amirul, you tak ada prinsip. Right? You mention you nak kahwin ikut prinsip. It's the same prinsip you gunakan nak jawab soalan ni sebenarnya. Tapi kalau you ikut-ikut orang, itu petandanya you tak ada prinsip. Atau prinsip tak cukup kuat. So you rely on apa orang tengah buat tu, apa orang cakap tu, untuk you nak decide on your own behavior. Now, sometimes, dalam certain context, it's okay. You know, when in Rome, do as Romans do, macam orang kata kan. It's okay. Dalam situasi yang it's harmless. Macam benda-benda biasa-biasa. Macam you pergi ke Jepun, nampak orang Jepun macam dia makan dengan certain way. You macam nak tiru-tiru jugalah. Macam you nak meraihkan budaya Jepun kan. Tapi tak ada masalah kerana benda tu tak salah. Tapi still soalan dia adalah macam mana nak tentukan salah betul. Sebab sekalipun katakanlah saya kat Jepun, for example, ada benda dia buat tu tak kena dengan saya. Saya kena buat ke? Tapi tu majoriti semua orang buat. Saya kena buat ke? Kalau you jenis ikut orang, you akan buat. Tapi sebab you ada prinsip, itu filter dia, you akan tentukan sama ada aku nak buat ke tak apa aku nampak tu. Apa yang orang lain buat. So itu berbalik kepada soalan ni. Kalau you nak tentukan sama ada ini adalah salah atau betul, first question adalah macam mana you nak tentukan salah betul? Apa you punya reference point? Kalau you kata, saya ikut apa orang buat, that's not good enough. That's dangerous. Tak semua benda orang buat tu betul. Walaupun majoriti yang buat. For example, sekarang ni, kalau you nampak, ramai orang, cara nak kahwin dia adalah dengan berfoya-foya dulu. You know, bawa dia keluar malam-malam, test dulu, you know, okay tak okay. And then kalau nak kahwin, kahwin lah. Itu ramai orang buat. Adakah you nak ikut? Right? Okay, so tak konsisten dekat situ kerana why? Kenapa tak nak ikut? Sebab itu ramai orang buat.
Sebab benda tu salah dari segi
how do you know Islam? Islam. Ooh, that's the keyword, right? Islam kata salah. So itu jawapan orang ada prinsip. Right? Kalau orang tanya, like, kenapa you tak buat benda ni? Pasal salah, cikgu. Kenapa salah? Islam kata salah. Apa bukti dia? Ini bukti dia, cikgu. Hujah dia, ni. You dah ada dah benda tu kerana you ikut prinsip. Okay, berbalik kepada soalan you. Salah ke nak kahwin dengan seorang wanita 4 tahun lebih tua, dia ada harta lebih dari you, ada aset, ada gaji stabil? Salah ke?
Tak tahu rasa.
Okay, kalau tak tahu maknanya you belum jelas lagi tentang Islam tu apa. Maknanya you kena belajar lagi. Belajar lagi, timbul lagi ilmu tentang Islam. Apa Islam cakap pasal isu ni? You kena tanya soalan, pergi kepada orang yang betul, rujuk dia, jadikan dia guru, belajar. Sampailah you jelas pasal isu ini, Islam kata apa. Itu homework you. Saya tak nak bagi tahu jawapan dia. Tapi homework dia adalah, kalau you faham apa prinsip Islam tentang isu ini, you boleh jawab soalan ini dengan mudah. Tapi sebab you tak tahu, itu indication yang you belum faham lagi. Okay, so maybe you kena go back to basics. Prinsip Islam, apa yang Islam nak bawa, apa yang Islam nak ajar, macam mana hukum asasnya tentang isu ini. Pendek cerita, pergilah tuntut ilmu, Mirul. Pergilah belajar. Okay. Spend money. Okay, travel sikit. Pergi, because you're single, a guy pula tu, you kat Kelantan pula tu, out of all places, you pergilah cari cikgu, pergilah cari guru. Okay, and make sure whatever yang you belajar tu, you rujuk balik kepada your main reference point, Quran, Sunnah. Kalau ia selari, you go all in. Alright, ini betul, ini salah, ataupun ini ada perbincangan ulama, ada yang kata betul, ada yang kata salah. Kita ada hujah A, ada hujah B, ia adalah khilaf yang kita boleh terima. Nampak, you cakap pun you ada the language, ada the conviction, ada keyakinan, because you ada ilmu and you tahu nak guna ilmu tu macam mana. Now, I know the answer to your question. Saya tahu, tapi saya tak nak bagi jawapan dia. You kena cari. Pokok pangkal dia, saya bagi you clue. Clue dia adalah, if you faham apa prinsip Islam tentang isu ini, perkahwinan antara lelaki, wanita, wanita lebih tua atau wanita lagi banyak duit, apa Islam kata pasal hal ini, hikmah dia apa, hadis dia apa, ada tak contoh dalam sirah Nabi. If you faham semua benda tu, soalan ni senang nak jawab. Okay? So, siap baik kerja rumah sikit, tak apa kan? Sebab kadang-kadang kita suap saja kan, mana best?
True.
Right? Okay, Mirul. Okay, setengah jam. Settle. Ada apa-apa nak cakap as a like final point ke apa ke?
So, saya dah join Sir punya kahwin ikut prinsip dari tahun lepas. Alhamdulillah, membantu. Sangat banyak membantu. So, hari ni lebih pada check and balance apa yang saya belajar lah. Thank you so much.
Well, thank you jugalah for staying with me. Tapi pergi belajar juga tau. Janganlah ambil seorang guru saja. Pergi belajar and as long as whatever you belajar itu selari dengan Quran Sunnah, no problem. Itu je yang you kena check balik. Whatever. Even termasuk saya pun. Kalau saya ajar something yang saya wrong, you kena bagi tahu. Kata Iman salah tu. Ni haram ni. Ni you kena bagi tahu lah. Okay?
Okay.
Alright. Thank you, Amirul. InsyaAllah kita jumpa lagi. Thank you so much. Bye. Assalamualaikum.
Bye. Salam.
Itulah dia Amirul, follower saya daripada kelas Cari Jodoh A sampai Z. By the way, kelas tersebut akan ada surprise untuk semua orang pada hari Ahad ini. Saya bagi preview eh hari Ahad ini. Tak apa, nanti saya beritahu kemudian. Tapi just for you to know, follower-follower yang saya pilih ini datang daripada sama ada saya punya kelas ataupun sama ada daripada saya punya supporter. So kalau you nak join saya sebagai tetamu dalam chat bersama follower, you boleh join dengan klik butang join dekat bawah video YouTube ini, dan you boleh join sebagai supporter. Di situ you dapat link untuk book the next session yang available untuk datang dan chat macam ni. You boleh pilih tajuk, you boleh tanya soalan, you control the conversation. Saya just respond sahaja. And insyaAllah bila kita buat live dan kita sebar-sebarkan dan kita rakam, bukan saja memanfaatkan yang bertanya macam Amirul hari ini, tapi juga bagi manfaat kepada mereka yang rasa macam ada similar question atau similar situation macam Amirul, so that you tak rasa macam alone sangat. Okay? Assalamualaikum semua. Thank you. Kita nak get ready untuk solat Jumaat pula. Bye!